Les élections, c'est facile à comprendre.
Mama Micheline, inkike moni sende kusola toko ponata salama na polele.
Nantola kupesa nge mvutu na kivu na nge mpangi Augustin. Yafana ntete kuzabisa nde kusola kele kima ya nkangu ya insito ya kimvuka mosi. Kesa la sambu na kumonisa lukanu na bau mebaka samu na kusola. Yalenda vwanda mpema banza ya konso mtu memonisa na nzile ya kusola to lukanu bau mebaka. Kusola ikele mpe mutindu ya kufula nkangu ya Kongo sambu bau kupona mtu tonto alisi bau mezola to bantiku ya tatadisa insi ya republika tatu. Samu na kupesa mvutu na kivu na ngei. Pangyo gisen, bisalo ya kupona ke monana na polele na kutalati, bambangi ya insi mpe ya ba insi ya nzenza ke monana na kati ya bisalo ina, buela diaka ba ina ba, ya ba parti politiki. Kuzimba na veti, baume bongisa pia kisika ya kuswekama ina ba kebo kila izoloa, na kati ya biro ya votu wapisika konso mtu, takota samu na kusonika zina ya mtu to ina yandi mezola kupona. Inswa ikeleve sambu na mtu ya nkaka kupona na kisika ya mtu ya nkaka. Mtu lenda pona mpe atafio tive na nzila ya kusonika mukanda. Na ndambu ya nkaka, bika betu zapisa ti, bisalo ya kupona ke salama na polile mpambave na nima ya kupona ba biro ya vote ke baluka bisika baki na kutanga ba mvutu to depuima. Mpe bao ke sonika mpe kutala, kutula na kisika mtu nyoso lenda tanga ba mvutu ya mebasika na nima bisalo ya kupona.
Mm-hmm. Me zapisa munu mama Micheline, nani lenda vwanda mbangi ya insi to ya nzenza?
Panyo giste mbangi kele mwana nyoso ya Kongo to ya nzenza ina metindama mpe ya mezwa inso ya kimvutu. Kimvuka politique, kimvuka ya insi to insi ya banzenza, mendi mama na commission électorale indépendante, ina batuke bokila seyi na mkufi, samu na kumunana na kisika ke salama bisalu ya kupona. Bambangi ina bake pona bau na luka ya kele na bakumbu ya baina fana kupona. Kana bambangi kele ve, yalenda bebisa tafio tive bisalu ya kupona. Samu na kumanisa bika betu zabisa nde, nyoso ina bambangi kele na yau mfunu ya kele na mtu ya baina tindaka bau to mtu solaka yandi. Bambangi lenda vanda ta feti vena charge ya mbula matadi to ya komisyon elektorale independante. Kansi, na ina meta la kukengidi la bau, na ntangu bake sala bisalo, ina yake na kisalo ya mbula matadi ya Republika Demokratike ya Kongo.
Na kumanisa munu zola zaba, inki kisalo ke salaka bambangi na ntangu ya bisalo ya kupona.
Mpangyo gisten, pebi landi venu fanda zaba ti bambangi kele na kisalo mpe mfunu ya nene na ntangu bisalo ya kupona, to kusola kena kusalama na kacha insi na beto Republika Demokratike ya Kongo. Bao ke landi la mpe kutala mutindu ke tambula bisalu ya kusola. Sambu na kuzaba bifu kele kusalama mpe ina mekondwa. Ba inzo ya kumuangisa nsangu mutindu Radio Kapi kena kusabisa ntangu nyoso na nkangu mutindu ke tambula bisalu ya kupona. Na mutindu ina nkangu lenda mpe kuzaba nyoso kena kusalama na ina metala kupona na insi ya mvimba.
Ukapi. Ukapi.